adin gabeen kontrako sexu abusuez sarri hitz egiten ari gara egun hauetan ba bereziki Arabako adin gabeen zentruan antzeman den prostituzio sarearen testu inguruan. Beatriz Artolazabal egun sailburu eta orain egun batzuk arte Arabako gizarte gaietarako diputatu izandakoa gaur izan da batzar nagusietan Arabako aldun nagusiarekin batera eta han eman dituzte azalpenak ba kasuari buruz Arabako batzar nagusietan esan bezala. Nola nahi adingabeen kontrako sexu abusuak famili giroan ematen dira gehienetan. Eta ziurrenera horresegatik egoten dira arazo horri lotutako datuak horren ezkutuan. Gai honi, jardunaldi oso bat eskaini behar diote abenduaren 13an Leioan magisteritza eskolan eta horren aurkako sexu abusuen sekretuak hausten prebentziorako hurbilketa horixe da goiburua jardunaldi hoietakoena. Nuria Goreti da antolatzaileetako bat. Nuria, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Gure sarea eraikiz kolektiboak antolatuta eta irakasleen unibertsitate eskolak lagunduta egingo dituzue jardunaldi hoiek.
Bai, bueno, gure sareak eta irakasle eskolak antolatuta eta eraikiz lagunduta.
Bueno, hiruak zaudete behintzat elkarlanean, ezta?
Bai. Zantzagabe.
Eta prebentzioan jarriko duzue azpimarra?
Bueno, lehenik eta ben ikusten genuen arazoa zan, prebentzioa edo gaia heltzeko orduan, geneukan lehenengo arazoa zen, eta bueno, horrela ikusten genuen, ba, honetan, aspaldi dauden taldeekin, elkarteekin, alderatuta ikusten genuen lehenengo arazoa zala daturik etzegoela. Bai. Hau da, baditugu datu orokor batzuk, eta lau neskatetatik batek, edo zazpi mutikoetatik batek, sexu abusuak pairatu dituela, edo pairatuko dituela, baina baita ere bagenekien kasuen euneko bia baino ez zirela salatzen. Eta la ere, epaitegiak gaudela kolapsatuta, baina ez genekien edo ez dago jakiterik datu horiek ez direlako publikoak eta elkarte hauei nahiz eta askatu dituzten ez dieten eman, ez dakigu benetan salaketa hoien kopurua zein den, eta batez ere gero salaketa hoiekin zer gertatzen den. Hau da, biktimek hitz egiten dutenean, salatzen dutenean, salaketa hoiek azkenean non bukatzen duten edo zerren gertatzen dena.
Eta zergatik ez daukagu datu hoien berri, Nuria? Nun dago horren arrazoia?
Bueno, erantzunik ez daukat, eta ez daukagu. Egia da, egon daitezkela teoria ezberdinak edo nahi zena. Bai, egia da azkenean, aurren kontrako sexu abusuak gaur egun ere oraindik kokatzen direla entorno domestikoan edo bueno etxe barruko giro horretan, ez? 80%-a kalkulatzen da, bueno, izan ere aur baten aurkako sexu abusuak gertatzen direnean logikoki aur bat ez duzu usten ez ezagun batekin. Orduan 80%-a familikoa edo familietik oso hurbileko norbaitek egina da eta tendentzi handia dago biktima hori kriminalizatzea eta isilaraztera, ez? Hau da, bueno, zain gertatu den zerbait da eta esgoaz ezatera, ez? Eta hori nik uste dut dala gizarte mailan ere bai ulertzen den zerbait eta beti egondan zerbait ematen du izan dela edo badakigu hor egon dela, baina ez da etxetik atera, ez? Salaketa hori ez da inora joan. Mm-hmm. Eta gaur egun ere bai salatzen denean eta epaitegietan jakin badakigunean kasu ugari dagoela, datu hoiek ez ditugu eskuartean. Beti ere kontutan izan da gainera, epaitegi hauek, hau da, aurren aurkako abusuak aztertzen dituzten epaitegiak direla epaitegi arruntak, hau da, Lapurreta bat edo epaitu behar duten epaitegi berdina dela, ez dago epaitegi berezirik, emakumeen aurkako bortizkeri kasutan bezala, bai? Adintzikiko inkasua baldin bada, ez da kategoria honetan sartzen, eta beraz, epaitegi arrunta da, eta mainolako formakuntzarik ez daukan, epaile, fiskal, eta barreko pertsoneak hartzen dute parte, bai.
Eta datorren astean antolatu duzuen jardunaldi honetara, zer jende, profesionalak elkartu nahi dituzue, nori egiten diezue deia?
Bai, bueno, deia irekia da. Bai, interesa izan dezakeen edozein pertsona, ongi etorria baino gehiago izango da. Bai, egia da, izen emateko emaila ireki genuela eta plaza guztiak agortuta daudela, baina bueno, deialdia luzatzen dugu izena emateko, baina bai egia da asmoa geneukala ba, salaketa hauetan parte hartzen duten pertsona, aditu eta instituzio ezberdinek maila batean edo bestean interbentzio parte bat daukatenek hoietara zuzenta, ez? Hau da, goazen ausnartzera interbentzio bat daukaten hoien artean zer egin daitekeen edo nondik hasi ba, arazunekin bukatzeko edo behintzat goazen lehendabizi argitara ateratzera ikusteko ba, zer daukagun esku artean eta nola egin aldiogun aurre, ez? Ba, bai erizainak, medikuak, ba, ambulategi edo ospital batean salaketa lehenengo aldiz entzuten duten horiek, terapeutak, hau da behin salaketa egina dagoenean edo ez, baina bai terapiara joaten denean biktima hori, incluso poliziak salaketa jartzen denean, eta irakasle, ba, hori, medikuntza arlo guzti hori, baina baita ere, ba, eskuntza arlo guztia, ez, hau da, irakasle, eta ikasle, baina irakasle batez ere, lehen eskuntza eta horre eskuntzan, ba, bueno, datuak izateko, edo nolabait, pistaren bat izateko, kasu hauek detektatzeko, orduan, gaur egun ez da klaseetan honen inguruan ezer ikasten, eta erbitzen zaigu hori dala, bueno, puntu garrantzitsuenetako bat, ez? Etorkizuneko irakasle eta ez ditzaile horiek, ba bueno, honen inguruan formazio bat izatea.
Izan ere, kasu hauek azaleratzen direnean, denok ikasiko dugulako, ez? Zer egin eta zer egin liteken eta nola egin liteken.
Hori da. Eta hainbat gezur eta mesfidantza ere, ba, bueno, alde batera usteko behin betiko, ez? Oso lotuta dago, ba, umearen, aurraren testigantzari ez zaiola inolako balorik ematen, hau da beti pentsatu izaten da, ama dagoela manipulatzaile gisa, eta zentzu horretan ama kriminalizatu azken finean, bueno, ba, edo dibortzio bat dala, edo txoratuta dagoelako, edo horren ahula da, ezin duela horrekin, hori, ba, bikote baten haustibari, ba, horrelako gauzak asmatzen dituela, ez da, bueno, ba, guazen aztertzera benetan hori posiblia da, hori azaltzerik badagoen, ez? Ez zertan duzumean dela oso prozedimendu luzea, oso garestia, eta ez dagoela azaltzerik aurroien testigantza horiek, hau da, aur txiki batek ez dituenak esan, esaten dituenean nola da posible, ez? Ba, bueno, guazen gauza hori guztiak aztertzera, baita ere, mezkigantza guzti horiek, eta bar, ba, bueno, behin betiko alde batera utzi, eta guazen gaia altzera.
Izan ere, seksu abusua gertatzen denean, zer pasatzen zaio aurrari, zer pasatzen zaio inguruari, zer pasatzen zaio abusatzaileari, Nuria?
Bueno, oso kasu ezberdinak daude, eta noski, oso ezberdinak ira baita ere, hartzen diren jarrerak aur batek hitz egiten duenean, bai? Esan daiteke, bueno, guazen salaketa sartzera, edo esan daiteke baita ere, ez guaz salatzera, baina bai ikusten duguna da ehuneko oso saltu batean ez goaz ehuneko ehuna esatera, baina ehuneko oso saltu batean kasu horiek artzibatu egiten direla eta ez hori bakarrik hau litzateke prozedimendu penala gehiago dana, hau da goazen delitu bat egin duena zigortzera, baina bestetik dago prozedimendu zibila eta gaur egun, bueno, kustodia konpartida den hori ezarrita dagoenean, naiz ta akusazioa izan abusuak egin dituen gizonezko bat izan, kustodiarekin bukatu dezake. Bai, are gehiago esaten denean, ba, ama gezurra esan duenean. Ama ez dute kartzeleratzen gezurrak esateagatik, ez dute akusatzen delitu bat egitetik, baina bai kustodiak entzun diotela, eta azkenean aurre hau askotan aitaren esku gelditzen da.
Eta gizarteak nola erantzuten du, Nuria?
Bueno, ikusten duguna da, jakintasun handia dagoela, eta arazoaren tamaina ikusten ez denez, ba, bueno, ba, prentzan titularren bat edo beste agertzen danean, nahiz eta gero ezin jarraipenik egin, ez, titular hori, hau da, salaketa bai ikusten dugu, eskandaloa sortzen da, kasu bat ezagun egiten danean, baina gero kasu horri ere ez zaio jarraipenik egiten, agian kasu hori bukatuko da, ezer ezean, ez? Eta orduan irutzen zaigu, bueno, ba, lehenengo pausua zer dugun ikustea dela, nahita ez, gaur egun horrelako kasuetan dauden gabeziak aztertu eta soluzio bidea jarri, eta nik uste dut horrekin batera bizkat gizartea kontzientziatzen joan, ez? Zertasari garen, bueno, bai atera direla hainbat datu, ba, oin gutxi ere, bai, bueno, entzegin dozue Arabako Diputazioaren, agun azken finean, ba, denean bezala, ez, pertsonen ikaulenak azkenean, ba, arrisku handienean daude. baina bueno, ba Inglaterran ere zer gertatu den futbolistekin eta bat atera dala abusuak salatzen eta azkenean ekipoia oso atera dala, bueno, horrelako gauzak egia da azten zarenean hitz egiten, ba bueno, jendeak ere barruan dituenak edo ezagutu dituenak ba, botatzen hasten dela eta izugarria da benetan inguruan ikusten ari garena.
Mm-hmm. Bueno, badatuak ez daude asko, baina daudenak hause diote. Lau neskatotik batek sexu abusua izaten duela neskatu den bitartean eta mutikoen kasuan 7 kasutik batek. Hori. Beraz, horren inguruan badago zer hitz egina eta horri buruz hitz egingo dute datorren hilaren 13an, abenduaren 13an datorren asteartean aurren aurkako sexu abusuen sekretua hausten izeneko jardunaldian eta horri buruz hitz egin nahi izan dugu guk Nuria Gotirekin. Esango dugu non eman behar den izena, Nuria, abenduaren 13ko jardunaldiak dana batera, ez da? Abenduaren 13 zenbakiz.
13 zenbakiz.
Hori da, abenduaren 13ko jardunaldiak abildua@gmail.com-en, ez da?
Hori da, irakasle eskolan, izango da, magisteritza eskolan, lehioan. Juliana Aretoan.
Uh-huh. Ondo da ba, Nuria Gotirekin, ea gauza asko azaleratzen laguntzen diguzuen. Eskerrik asko.
Ba, mila eskertzuei.